«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 3 лютага. Нашыя тэмы: Аляксандр Лукашэнка 7 гадзінаў праводзіў вялікую размову з прэзідэнтам. У Крамлі заяўляюць, што Расія страціла на пастаўках нафты ў Беларусі 22 мільярды долараў. На Астравецкай АЭС рыхтуюцца да монтажу корпуса рэактара. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 3 лютага. Аляксандр Лукашэнка правіў сустрэчу з прадстаўнікамі грамадскасці, партыяў, а таксама беларускіх і замежных СМІ. Мерапрыемства атрымала гучную назву «Вялікая размова з прэзідэнтам». Сярод іншага, падчас сустрэчы кіраўнік Беларусі распавёў пра чарговы нафтагазавы канфлікт з Расіяй. Па яго словах, Масква абяцае яшчэ на чвэрць скараціць пастаўкі нафты ў Беларусь. Аднак нашая краіна ўжо мае альтэрнатыву. Альтернативные варианты поставок черного золота, заявил Лукашенко.
Я завезу, нефти достаточно. И переработаем в Мозыре, он у нас более реформированный завод. И продадим на твоих рынках. Зачем вы это делаете? Он мне сразу: это не сделаешь. Почему? Потому что это дорого, это дороже. Российской нефти замены нет. Я не стал ему объяснять, что независимость, порядочность, вот это историческое наше прошлое, оно дороже, чем эта нефть.
Так само Александр Лукашенко прокомментовал введение России на мяжи с Беларусью режиму помежной зоны. Лукашенко лічит, что это был выключно политичный выпад. По его словах, такие бездумные кроки Москвы только погоршают белорусско-российские отношения. А кроме того, керовник Беларуси зарабил шерах інших гучных заявов. Еврорадио вырашила проверить некоторые из их, те не отповедают рычаисности. Подробязности у нашего журналиста Ліста Іллі Маліноўскага.
У пятніцу 3 лютага Александр Лукашенко праводзіць вялікую размову з прэзідэнтам. На мерапрыемства запрошаныя прадстаўнікі беларускіх і замежных СМІ, палітыкі, грамадскія дзеячы, эксперты. Кіраўнік краіны традыцыйна сыплі цытатамі, якія адразу разлятаюцца па соцсетках. Еўрарадыё правярае некаторыя словы Александра Лукашэнкі, якія выклікаюць падазрэнне. Першае, на што мы звярнулі ўвагу, словы пра аптымізацыю ў бліжэйшым атачэнні кіраўніка краіны.
Аптымізацыя как раз, которую мы сегодня проводим и начинаем с себя, прямо с президента. Сколько человек работает, как вы думаете, во Дворце независимости? Она из тех троих, кто работает во Дворце независимости.
Глядзім, што куплялі ў палац на сайте тендераў. Плошча будынка складае 50 тысяч квадратных метраў, там сотні памяшканняў. Два з іх задумваліся як спальні. Некалькі банкетных залаў, залаў для прыёмаў, прэс-цэнтр, галерея, зімовы сад, 3D-кінатэатр, для якога набылі 500 пар 3D-акуляраў. У палац набылі 137 шафаў для спецвопраткі, 60 гардэробных шафаў, 105 настольных камп'ютараў, 224 тэлефонныя апараты, 500 камплектаў посуду для супрацоўнікаў, 24 лядоўні, шафы для віна на 96 бутэлек, 6 штук, 19 пылососаў, 11 мыючых пылососаў, 7 трактараў, 3 пагрузчыкі, падводны пылосос для басейна, кустарэзы і бензапіла. Выснова: у палацы незалежнасці не можа працаваць толькі 3 асобы. Далей Александр Лукашэнка прыгадвае 11 відаў льгот на дзяцей.
11, если не ошибаюсь, видов льгот для наших детей. По-моему, 11. Я ж сам удивился, когда прочитал информацию про подготовки вот к сегодняшнему разговору.
Проверяем. У Министерства працы и социальной обороны кажется, что Лукашенко имел на увазе 11 видов допомог на детей, а не льгот. На сегодня у Беларуси існуе одноразовая допомога при нараджении первого дитяти, одноразовая допомога при нараджении другого и наступного дитяти, допомога по догляде дитяти во возрасте до 3 годов, компенсацию в связи с нараджением близнят, допомога по догляде за дитем инвалидом, штомесячная допомога по догляде за дитем инвалидом во возрасте до 18 годов, что месячная допомога на детей у семьи, где есть дитя инвалид, допомога по догляде дитяти, якое проживая на территории радиационного забруджования, допомога семьям на детей во возрасте от 3 до 18 годов у период выхования дитяти во возрасте до 3 годов, что месячная допомога на дитя во возрасте до 18 годов, якое хворее на ВИЧ, и одноразовая допомога женщинам, якие стали на улику держорганизации аховы здоровья до 12-тыднёвого термину тяжарности. Видово, что усе 11 видов допомоги не может отримать одна семья. Традиционно одна семья крестается 2-3 выплатами. Пытанне асобных умоваў крэдытавання для чыноўнікаў на прэс-канферэнцыі кіраўніка дзяржавы ўзняў галоўны рэдактар «Народнай волі» Осіф Сярэдзіч. Задаючы пытанне Лукашэнку, ён паведаміў, што некаторыя чыноўнікі будуюць дамы ў Драздак на крэдыты пад 4%. На што адразу ж адрэагаваў адзін з прысутных у зале чыноўнікаў. Ён падняўся са свайго месца і адрапартаваў, што беларускія чыноўнікі могуць будаваць жыллё на крэдыты пад 17% і не ніжэй. Правяраем, наколькі такія умовы адрозніваюцца ад умоваў для іншых грамадзян краіны. Найбольш крэдытаў насельніцтва выдае Беларусьбанк, у тым ліку кредитов на будаўніцтва жилья. Вот что там отказали.
На данный момент наш банк предоставляет кредиты на строительство для нуждающихся. Ставка по данному кредиту 11,5%. Также могу предложить кредит на строительство на условиях Беларусьбанка. Ставка здесь установлена в размере 20%. Если вы стоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то можете претендовать на кредит для нуждающихся. Если же нет, то кредит могу предложить на условиях банка.
У Беларусьбанку и у інших банках адзначылі, што яны не маюць спецыяльных прапановаў для супрацоўнікаў дзяржаўных структур. Працягваем. Беларусь за 2 гады прыняла ў сябе 170 тысяч украінцаў. Такую лічбу агучвае Александр Лукашэнка падчас сваёй вялікай размовы 3 лютага. Ці сапраўды гэта так? Па ўдакладненні Еўрарадыё звяртаецца да начальніка дэпартамента па грамадзянстве і эміграцыі Мусырбе Аляксея Бегуна, які адказвае так.
Цифра 17 тысяч. По состані на 1 ноября. Принято решение о получении разрешения на постоянное проживание 2732. Из них 500 человек воспользовались льготой по указу 420. То есть это вновь прибывшие.
То бок, першапачаткова была лічба 160 тысяч украинцев, але, як говорить Алексей Бягун, яны увесь час ездить, там офіцыйна цяпер колькасць бежанцаў меншая, амаль у 10 разоў. Ну і на завершэнне. Падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі за мінулы год створана 74 тысячы новых працоўных месцаў.
За прошлый год, просто я сел і давёл заданне. 50 тысяч рабочых мест, хоць умры. Но создай трудоустрой 74 тысячы на сентябрь, да? Но по году, может, даже больше. Было создано. Да, говорят, там где-то на старых производствах чего-то, первый год это можно там где-то что-то смышковать, а второй год как 50 тысяч будешь давать? Хотя я не думаю, что кто-то там приписками в этом плане занимается. Может где-то что-то есть, но все-таки этот процесс пошел.
Мы высветлілі, хто займаецца прыпіскамі, а хто не. Статыстыку па працаўладкаванні збірае Белстат. З яго сайта даведваемся. Дадатковых працоўных месцаў за 16 год уведзена 31 402, то бок у 2,5 разы менш за 74 тысячы, якімі пахваліўся Александр Лукашэнка. Што да агульнай сітуацыі з працаўладкаваннем, дык за мінулы год, а параўноўваем мы 15 і 16 годы, колькасць занятых у беларускай эканоміцы скарацілася амаль на 90 тысяч. Адкуль узялася гэтая лічба? 74 тысячы. У звязку з занятасцю беларусаў яна ў 2016 годзе згадваецца толькі аднойчы. За першае пагоддзе ў Беларусі менавіта на 74 тысячы чалавек звольнена больш, чым прынята на працу. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Спрэчныя пытанні паміж Беларусію і Расіяй трэба вырашаць спакойна і праз перамовы. Пра гэта паведаміла прэс-служба прэзідэнта Расіі, каментуючы заявы Аляксандра Лукашэнкі падчас пятнічнай прэс-канферэнцыі. У прэс-службе Уладзіміра Пуціна падкрэслілі, што Расія адказвае Беларусі маштабную эканамічную палітычную дапамогу. У Крамлі заяўляюць, што за апошнія 5 гадоў расійскі бюджэт страціў на пастаўках нафты ў Беларусі 22 мільярды долараў. У Москве сцвярджаюць, што гэтая сума з'яўляецца як простай, так і ускоснай падтрымкай Беларусі. Таксама Крэмль падкрэсліў, што Беларусь атрымала больш за 6 мільярдаў долараў па крэдытах, а яшчэ 2,5 мільярды крэдыту Мінск атрымаў ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы. На Астравецкай АЭС рыхтуюцца да монтажу новага корпуса рэактара. Менавіта гэтую важную дэталь напрыканцы 2016 года з прыгодамі прывезлі з Расіі. На першым энергаблоку пачалі монтаж асноўнага абсталявання турбіннага і рэактарнага аддзялення. Пра гэта распавёў галоўны інжынер беларускай АЭС Анатоль Бондар.
Подготовлена строительная часть к монтажу корпуса реактора. Полностью готова 26-я отметка монтажу корпуса. Дальше не буду даваться в строительные подробности. Здесь готовность высокая. И по результатам одного контроля, замечаний к корпусу реактора, к металлу, включая его составляющие, нет.
Распавел Анатоль Бондар. Отзначим, что на сегодняшний день у будовли белорусской атомной электростанции удельничает больше за 5000 человек.
Штодённая информационная программа.
20 лютого у столичным суде отбудется разгляд справы об выселении семьи Игнатовичев. Про это поведомляет пресс-служба Верховного суда. При этом само выселение мае отбыться уже у авторок. Семья пенсионерки, якая протестовала на кране у Минску, отримала официальную постанову про то, что повинна вызволить свой дом 7 лютого. Неотповедности, связанные с тем, что склад семьи Игнатовичев изменился уже под час первого разгляда их справы. Гэта адбылося, калі былы муж Галіны Ігнатовіча жаніўся ў другі раз проста падчас працэсу. Такім чынам, новыя паседжанні павінны ўлічыць змены ў складзе сям'і. Нагадаем, што Ігнатовічы незадаволеныя варыянтамі рассялення, якія ім прапаноўвае забудоўшчык. Справа ў тым, што Галіна Ігнатовіч са сваім былым мужам патрабуюць замест агульнай кватэры грашовую кампенсацыю. Аднак фірма-забудоўшчык на такія ўмовы не згодная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Россия спыняет поставки яловичины с предприемства у Минска. Обмежование почне дейничать с 6 лютого. Про это заявил керавник Россельгаснагляду Сергей Данкверт. Нагадаем, что еще у снежней летась Россельгаснагляд выказал сумнев, что продукция минской фирмы «Георгий и сыны» мае белорусское походжение. Российское ведомство пропоновало белорусам провести суместную проверку. Але белорусские чиновники, по словам Данкверта, отмовились. С гэтага россияне зрабили выснову, что фирма поставляет украинскую яловичину, якая трапляет под российские санкции. Усяго у черный спис россиян потрапили 4 минские фирмы. Дарэчы, на пресс-конференции 3 лютого Александр Лукашенко загадал министру внутренних справ Игору Шуневичу почать криминальную справу на Сергея Данкверта. По словам керавника Беларуси, Данкверт лоббирует неких российских вытворцаў і стварае несумленную канкурэнцыю. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.